Святы Отец прыме ўдзел у вялікай сустрэчы пажылых людзей, арганізаванай папскай радай па справах сям'і. 28 верасня на плошчы Святога Пятра адбудзецца спатканне пад дэвізам «Благаслаўленне на доўгае жыццё», паўдзельнічаць у якім запрошаны бабулі і дзядулі з усяго свету. Пачнецца форум «Эўхарыстыя», якую ўзначаліць пантыфік. Мэта ватыканскай сустрэчы заключаецца ў тым, каб паказаць, што старасць – гэта асаблівы і важны этап чалавечага жыцця. Быць пажылым чалавекам не азначае быць непатрэбным, але мець асаблівае пакліканне, перакананы старшыня папскай рады па справах сям'і арцыбіскуп Вінчэнца Палья. Пажылыя людзі не толькі аб'екты, якія патрабуюць нашай увагі і клопату, але таксама і суб'екты новай жыццёвай перспектывы. Таму іх старасць, а таксама ўнёсак, які робяць на карысць свету і касцёла, павінны быць пераасэнсаваны, лічыць іерарх. Менавіта гэтай мэце будзе спрыяць сустрэча з пантыфікам. Больш падрабязная інфармацыя пра форум будзе апублікавана 1 ліпеня.